Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ពី រដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំ សង សុផាត សូម ស្វាគមន៍ ប្រិយមិត្ត ដែល បើក ស្ដាប់ កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមករាឆ្នាំ2025នេះជាបឋមខ្ញុំបាទសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់បាត់ឈប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ចូលជាធរមានដោយមានចំណាប់ខ្មាំងនិងពួកអ្នកទោសដំបងត្រូវបានដោះលែងអ៊ុយក្រែនរាយការណ៍ពីការបាញ់ធ្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone រុស្ស៊ីចំនួន93គ្រឿងមេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងគ្រួសារលោក King ប្រពន្ធទិវា Martin Luther King ជាការអំពាវនាវពិសេសមួយឲ្យមានសកម្មភាពនៅពេលលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ៗដូចតទៅបាត់ឈប់បាញ់គ្នាមួយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយភាគីទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងការផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នា6សប្តាហ៍ដំបូងដែលអាចនាំទៅកាន់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅខែតុលាឆ្នាំ2023រហូតមកទល់ពេលនេះចំណាប់ខ្មាំង3នាក់ក្នុងចំណោមចំណាប់ខ្មាំង99នាក់ដែលត្រូវបានឃុំឃ្លួនដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាត្រូវបានដោះលែងដោយ30អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានគេដោះលែងនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ៊ីស្រាអែលក៏បានដោះលែងពួកអ្នកទោសនិងអ្នកជាប់ឃុំប៉ាឡេស្ទីន90អ្នកដែលពួកគេទាំងអស់ជាស្ត្រីនិងក្មេងជំទង់ដោយមានរាប់រយអ្នកថែមទៀតនឹងត្រូវដោះលែងជាបន្ទាប់នេះបើតាមក្រុមហាម៉ាស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទទូចឲ្យបញ្ជូនជំនួយស្បៀងអាហារដ៏ចាំបាច់ទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សាហើយនិយាយថាខ្លួនមានគម្រោងនាំស្បៀងអាហារចំនួន150រថយន្តត្រាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីជួយជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនដែលជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវបានក្រឡាប់ចាក់ដោយការប្រយុទ្ធគ្នានេះមនុស្សជាង1,800,000នាក់កំពុងត្រូវការកន្លែងជ្រកកោនក្នុងគ្រាអាសន្នក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានេះបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានវាយតម្លៃនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីឆ្នាំទៅដែលថាគេអាចត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់ទៅឆ្នាំ2040ដើម្បីស្ថាបនាផ្ទះសំបែងដែលត្រូវបានកំទេចនៅក្នុងដែនដីនេះបាត់ជប់បាញ់គ្នានេះបានចាប់ដើមប្រហែលនៅពាក់កណ្ដាលថ្ងៃអាទិត្យហើយប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកក្បួនកងវររថយន្តរបស់អង្គការកាកបាទក្រហមបានដឹកចំណាប់ខ្មាំងគឺអ្នកនាងរ៉ូមីហ្គូណេនអេមីលីដាម៉ារីនិងដូរ៉ុនស្តាយន៍ប្រេកើត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអ៊ីស្រាអែលបានដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីននិងអ្នកទោសផ្សេងទៀត90នាក់ដោយមានរថយន្តក្រុងជាច្រើនបានដឹកពួកគេចេញពីគុកអូហ្វែររបស់អ៊ីស្រាអែលនៅខាងក្រៅទីក្រុងរ៉ាម៉ាឡានៃតំបន់ West Bank ការជប់បាញ់គ្នាបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការចរចាអរិយពីជាច្រើនខែដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអេស៊ីបនិងកាតាការចរចាបានកាន់តែរីកធំឡើងនៅក្នុងរយៈពេល 3-4 សប្តាហ៍កន្លងមកនេះដោយមានក្រុមមកពីទាំងរដ្ឋបាលចេញពីដំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump បានជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមុនពេលការស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរបស់លោក Trump អ៊ុយក្រែនបានយុទ្ធអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់ drone ចំនួន93គ្រឿងនៅក្នុងចំណោម drone ទាំងអស់141គ្រឿងដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបង្ហោះនៅក្នុងរយៈពេលយប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដែលបានដាវទៅលើតំបន់នានានៅទូទាំងប្រទេសការស្ទាក់បាញ់នេះបានកើតឡើងនៅលើតំបន់ Cherkasy, Chernihiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Kherson, Khmelnytsky, Kirovohrad,Kiev, Mykolaiv, Poltava, Sumy និង Vinnytsia នេះបើតាមកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនអភិបាលតំបន់ Dnipropetrovsk លោក Sheshiv Lasliak បាននិយាយនៅលើបណ្ដាញ Telegram ថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីដែលរួមមានទាំងកាំភ្លើងធំនិងកាំជ្រួចមីស៊ីលបានធ្វើឲ្យខូចអាគារដែលមានកម្ពស់4ជាន់ ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានកំទេចដ្រូនអ៊ុយក្រែនប្រហែលជាង30គ្រឿងកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនិងព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទអភិបាលតំបន់ខាលូហ្គាលោក Vladislav Shapsha បាននិយាយនៅលើបណ្ដាញ Telegram ថាការធ្លាក់បំណែកមកពីដ្រូនដែលត្រូវបានកំទេចនោះបានបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គីភ័យនៅកន្លែងពាណិជ្ជកម្មមួយដែលត្រូវបានពន្លត់វិញភ្លាមៗនៅឯតំបន់ Belgorod លោកអភិបាលVyacheslav Gladkov បាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់ drone មួយត្រូវបានចំរថយន្តមួយគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់រងរបួសលោក Gladkov បាននិយាយទៀតថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនក៏បានធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះ6ខ្នងផងដែរប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរុស្ស៊ីក៏បានបាញ់ទម្លាក់ drone មួយចំនួននៅលើតំបន់ Bryansk, Kursk, Ryazan, Oryol និង Tazastan The Voice of America VOA.ព្រឹត្តិការណ៍ដែលគោរពទៅដល់កេរដំណែលរបស់លោក Martin Luther King និងការតស៊ូមតិសម្រាប់ចក្ខុវិស័យយុត្តិធម៌របស់លោកសង្គមសង្គមអហិង្សានឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃតែមួយចំពេលការឡើងកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីទី2ជាលើកទី2របស់លោក Donald Trump ភាពចៃដន្យនេះត្រូវបានជួបជាមួយនឹងអារម្មណ៍ចម្រោះដោយមេដឹកនាំសិទ្ធិស៊ីវិលដែលបានវាយប្រហារយ៉ាងទូលំទូលាយនៅវោហារសាសន៍និងគោលជំហររបស់លោក Trumpអំពីពូជសាសន៍និងសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីជាថ្មីរបស់លោកប៉ុន្តែមានអ្នកណែនាំជាច្រើនរួមទាំងគ្រួសាររបស់លោក King ផ្ទាល់មើលឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់គ្នានេះជាឱកាសមួយដើម្បីឆ្លប់បញ្ចាំងនិងផ្ដោតលើការងារលើកកម្ពស់សង្គមសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងយុគសម័យនយោបាយថ្មីមួយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនា VOA អំពីកេរដំណែលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ប៉ុន្មានម៉ោងទៀតលោក Donald Trump នឹងស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី47លោក Donald J. Trump ដើរលើមាគ៌ាមិនធម្មតាឆ្ពោះទៅកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនិងកិច្ចសន្ទនា VOA មួយទៀតអំពីពិធីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលម៉ោងទៀតនេះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីទី46របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផុតតំណែងដោយផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីលោក Donald Trump នៅក្នុងតំណែងជាប្រធានាធិបតីទី47របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីកេរដំណែលនៃអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់លោក Joe Bidenតោះតនេះខ្ញុំសូមជួបជាមួយលោកចាបចត្រាដែលកំពុងតែចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅសេតវិមាននៅក្នុងថ្ងៃស្បត់ចូលកានតំណែងដ៏ត្រជាក់របស់លោកសៀនដីដូណាល់ដ្រាំនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកចត្រាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសង្ឃសុផាតនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តវិយអ្វីទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទ
បាទលោកចាបចត្រានៅក្នុងថ្ងៃស្បត់ចូលកំណែងដ៏ត្រជាក់ក្រោមដក0អង្សានេះផងដែររបស់លោកសៀនដីដូណាល់ដ្រាំនេះតើនៅលោកកំពុងថាត់នៅសេតវិមានតើនៅសេតវិមានមានទស្សនភាពយ៉ាងដូចមិនដែរបាទ
បាទអរគុណលោកសុផាតបាទលោកសុផាតនិយាយនៅសាសត្រូវណាស់គឺត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនគឺឥឡូវនេះគឺដក6អង្សាសេដល់ហើយនៅតំបន់ជុំវិញសេតវិមាននេះគឺមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកសន្តិសុខក៏ដូចជាសុខភាពគឺមានការដាក់របងព័ទ្ធជុំវិញប្រហែលជា3-4ផ្លូវនៅក្បែរជុំវិញសេតវិមានតែម្ដងបាទគឺមានអ្នកចង់ចូលទៅប្រជាជនចង់ចូលទៅគៀកសេនាវិមានក៏បានប៉ុន្តែត្រូវចូលតាមកន្លែងមានសន្តិសុខដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យមើលថាយករបស់ចូលទៅខ្លះឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាខ្ញុំកាន់ជើងកាមេរ៉ាគេមិនឲ្យយកចូលទេវាព្រោះវាជាវត្ថុរឹងដែលអាចយើងអាចធ្វើបង្កហិង្សាជាដើមដូច្នេះមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងហើយមានមនុស្សប្រហែលនៅខ្ញុំនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃសេនាវិមានគឺច្រកចូលនេះគឺមានប្រហែលជាមនុស្សតាំងពីខ្ញុំមកដល់នេះមក1ម៉ោងមុននេះមកគឺមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏100នាក់ដែរដែលតម្រង់ជួរនៅក្នុងឱកាសធានដល់ត្រជាក់នេះដើម្បីចូលទៅមើលវ៉ៃហៅពីព្រោះអីនៅសេតវិមាននេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានតុរីនេះគឺដំបូងគឺលោកត្រាំនឹងធ្វើដំណើរទៅវិហារមួយនៅខាងមុខសេតវិមាននោះដើម្បីចូលគោរពព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាពិធីនៅឯព្រះវិហារនោះបន្ទាប់ចេញពីព្រះវិហារនោះមកគឺលោកនឹងចូលទៅនឹងសេតវិមានដើម្បីញ៉ាំតែជាមួយនឹងលោក Biden និងលោកស្រី Jill Bidenបាទហើយបន្តមកបានធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើការស្បត់ចូលការតំណែងបាទហើយ សូមត្រឡប់ទៅការស្បត់នេះតិចគឺមានអ្នកចូលរួមជាច្រើនដូចជានាយកក្រុមហ៊ុនTesla ក្រុមហ៊ុន Amazon ក្រុមហ៊ុន Facebook និងក្រុមហ៊ុន TikTok នឹងចូលរួមហើយមានប្រធានាធិបតីអាសង់ទីននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីហើយមានការអញ្ជើញលោកស៊ីជីនពីងដែរឲ្យចូលរួមមិនតែលោកបានមកទេគឺបានផ្ញើអ្នកជំនួសមកវិញ
បាទ
ហើយចំពោះអ្នកល្បីៗនៅអាមេរិកនេះគឺដូចជាលោកស្រី Michelle Obama និងលោកស្រី Nancy Pelosi គឺមិនបាននិយាយថាមិនចូលមកចូលរួមការស្បត់ក្រុមណៃរបស់លោក Biden ឲ្យលោកត្រាំនៅពេលនេះទេថ្ងៃទេបា
ទបាទបាទចុះងាកមកលោក Biden វិញចុះនៅពេលនេះតើមានព័ត៌មានអ្វីខ្លះតាក់ទងទៅនឹងប្រធានាធិបតីដែលចាប់អាណត្តិលោក Biden បាទ
បាទលោកសុផាតបានបតាមវិសោធនកម្មច្បាប់ទី20បាទគឺអាណត្តិរបស់លោក Biden និងលោកស្រី Kamala Harris នឹងចប់នៅម៉ោង11ព្រឹកនេះបាទគឺបន្ទាប់ពីម៉ោង11នេះគឺលោកត្រាំហើយនិងលោក JD Vance នឹងចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការបើទោះបីជាលោកបន្តមកស្បត់ក៏ដោយធ្វើកម្មវិធីស្បត់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង12បាទហើយតទៅជាមួយនឹងលោក Biden វិញគឺមានការស្រង់សតិមួយរបស់ទូរទស្សន៍ CNN គឺបានរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋតែ38ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងតែ 38% ទេដែលគិតថាលោក Biden នឹងគឺជោគជ័យហើយនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងលោក Barack Obama ដែលនៅពេលដែលចាប់អាណត្តិរបស់គាត់នឹងគឺគាត់មានប្រជាពលរដ្ឋ65នាក់ថាគាត់ជោគជ័យហើយសម្រាប់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Bill Clinton នឹងគឺមានប្រជាពលរដ្ឋថាគាត់ជោគជ័យដល់ 68% អញ្ចឹងគឺថាលោក Biden នឹងគឺគាត់ទទួលបានការស្វែងតម្លៃទៀតបន្តពីប្រជាពលរដ្ឋបាទ
បាទហើយបាទលោកចិត្តត្រៃយើងសល់តិចទាំង30វិនាទីតើបើអញ្ចឹងលោក Biden មានកេរដំណែលយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទបើលោកអាចសង្ខេបដោយខ្លីបា
ទបាទកេរដំណែលគាត់គឺ50ឆ្នាំក្នុងការធ្វើការសាធារណរដ្ឋនេះបាទខាងសាធារណៈនេះបាទហើយចំណុចល្អនោះគឺគាត់បាននាំឲ្យប្រទេសចេញពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហើយរុញច្រានការវិនិយោគផ្នែកថាមពលអនាម័យ Clean Energy និងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាមានច្បាប់ឲ្យមានការបង្កើតឈីប smartphone ឬក៏ឈីបអីហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសដែរហើយបានជួយដូចជាអ៊ុយក្រែនហើយក៏បានបង្កើនភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅទាំងពិភពលោក
បា
ទតែចំណុចអាក្រក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺមាន inflation ហ្នឹងគឺអតិផរណាខ្ពស់ខ្លាំង
ប
ញ្ហាចូលអ្នកចូលក្នុងប្រទេសនៅប៉ៃខាងត្បូងហ្នឹងគឺ
ខ្ព
ស់ខ្លាំងដែរបាទ
បាទអរគុណលោកចត្រាហើយសូមអរលោកប្រៀបយ៉ែកនឹងអាកាសធាតុផងបាទសូមអរគុណលោក
បាទជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លោក Donald Trump នឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025នេះដែលជាអាណត្តិទី2របស់លោកនៅក្នុងថ្ងៃចូលកាន់តំណែងរបស់លោកនឹងមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នានាពីប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតចូលរួមព្រមទាំងប្រទេសចិនផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025លោកដូណាល់ជេត្រាំនឹងត្រូវចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី47របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអាណត្តិទី2របស់លោកនិងជាការកាន់តំណែងមិនជាប់គ្នាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីបើធៀបនឹងប្រធានាធិបតីខ្លះទៀតដែលកាន់ពីអាណត្តិជាប់គ្នាលោកត្រាំដែលមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីកាមាឡាហារីសមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024គណៈបករបស់លោកត្រាំក៏នឹងគ្រប់គ្រងសភាទាំងពីររបស់អាមេរិកផងដែរពិធីឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នៅខាងក្នុងដីសារអាកាសធាតុត្រជាក់ដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកជាមុននៅមុនមួយថ្ងៃនៃការចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2025ប្រធានាធិបតីជួបឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រារព្ធពិធីជ័យជំនះមួយឬ Make America Great Again Victory Rally នៅក្នុងទីក្រុង Washington DC នៅក្នុងកម្មវិធីនោះលោកត្រាំបានរំលឹកឡើងវិញនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកចំពោះគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសដ៏តឹងរ៉ឹងដោយបាននិយាយថាយើងនឹងស្ដារព្រំដែនរបស់យើងឡើងវិញហើយធានាថាគ្មាននរណាម្នាក់ចូលប្រទេសយើងដោយខុសច្បាប់លោកត្រាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអត់អន់ចំពោះក្រុមជនអន្តពាលនោះទេហើយអាមេរិកនឹងខ្លាំងហើយរឹងមាំជាងមុននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកលើកនេះលោកបានថែមថាការកែប្រែបទបញ្ជាប្រធានាធិបតី ងនឹងបົດបញ្ញត្តិជាច្រើននឹងធ្វើឡើងហើយលោកក៏ធ្វើគ្រប់យ៉ាងមិនអោយមានការកាត់ឡើងសង្គ្រាមលោកលើកទី3ព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រារព្ធឡើងនៅមុនថ្ងៃចូលកាន់តំណែងរបស់លោកត្រូវបានចូលរួមដោយអ្នកគាំទ្ររូបពន្យាដែលក្លាហានក្នុងការធ្វើជាសាក្សីចំពោះការវិលត្រឡប់របស់ប្រធានាធិបតីជួបឆ្នោតទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដំណើរគ្នានោះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាអនុប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនលោកហានឈិងនឹងចូលរួមក្នុងពិធីស្បុតចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីជួបឆ្នោតអាមេរិកលោកដូណាល់ដ្ឋ្រាំនៅថ្ងៃទី20ខែមករានេះរដ្ឋាភិបាលចិនថាការចូលរួមនេះធ្វើតាមគោលការណ៍គោរពគ្នាទៅវិញទៅមកសន្តិសហវិជ្ជមាននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះក្នុងការពិនិត្យនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រថាយើងត្រៀមរួចហើយក្នុងការធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលើកកម្ពស់ការសន្តិភាពនិងសាគមនាគមន៍ការចាត់ចែងភាពខុសគ្នារបស់យើងដោយត្រឹមត្រូវពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្តល់ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកបន្តទំនាក់ទំនងរួមគ្នាដែលមានស្ថិរភាពដ៏រលូននិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពរវាងចិននិងអាមេរិកនិងរកវិធីត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរឲ្យត្រូវរើគ្នាលោកវ៉ាងវិនបិនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2025ដោយស្រង់សម្ដីនៃជំនួបរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនិងលោកដូណាល់ត្រាំថាប្រជាជាតិដ៏អស្ចារ្យទាំងពីរនៃប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តក្តីសុបិនរៀងខ្លួនហើយប្រទេសទាំងពីរបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្តល់ជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងដល់ប្រជាជនរបស់ពួកគេដោយមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍រួមដ៏ទូលំទូលាយនិងទូលំទូលាយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចក្លាយជាដៃគូនិងមិត្តរួមចំណែកដល់ភាពជោគជ័យរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងជំរុញវិបុលភាពរួមគ្នាសម្រាប់ជាប្រយោជន៍នៃប្រទេសទាំងពីរនិងពិភពលោកទាំងមូលក្រុមក្រសែភ្នែករបស់អ្នកតាមដាននយោបាយអន្តរជាតិទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនសូវល្អនោះទេដោយសារការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាពិសេសការកើនឡើងឥទ្ធិពលមហាយក្សចិននៅកម្ពុជាស្ទើរតែគ្រប់វិស័យការនេះនាំឲ្យមានការវាយតម្លៃថាក្រុមរដ្ឋបាលដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះក៏នឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលជាដុំកំភួនដែរអ្នកតាមដានខ្លះបានលើកឡើងថាដោយសារវិធីសាស្ត្រជាគូបដិបករបស់លោកត្រាំចំពោះប្រទេសចិនការពឹងផ្អែកកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់កម្ពុជាលើការវិនិយោគរបស់ចិននិងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងបង្កើនសម្ពាធមកលើប្រទេសកម្ពុជាឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីទីក្រុងប៉េកាំងដែលអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការទូតកាន់តែស្មុគស្មាញកាលពីឆ្នាំ2019លោកដូណាល់ត្រាំដែលកាលនោះជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដោយបញ្ជាក់អំពីបំណងពង្រីកចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលកំពុងមានភាពរកាំរកូសជាច្រើនឆ្នាំលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងមិនទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបនោះទេប៉ុន្តែលោកត្រាំបានប្រាប់ឲ្យលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលនោះដាក់ប្រទេសកម្ពុជាលើមេគីអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថាការស្បុតចូលកាន់តំណែងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំជារឿងប្រពៃណីមិនមានអ្វីចម្លែកឡើយនិងថាបើទោះអាមេរិកនិងចិនមានភាពតានតឹងជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏កម្ពុជានឹងនៅបន្តជាមិត្តរបស់មហាអំណាចទាំងពីរ
យើងជាប្រទេសតូចដូច្នេះយើងចង់មិនចង់យើងត្រូវរណោមទៅតាមប្រទេសធំស្មាតយើងសម្របសម្រួលទៅតាមនយោបាយរបស់ប្រទេសធំយើងមិនអាចយកឈ្នះគាត់បាននេះក៏មិនតែសុំគាត់រស់ហើយសុំធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ឲ្យយើងតូចតូចនឹងរស់ផង
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះកម្ពុជាមិនមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសមហាអំណាចទាំងនោះឡើយដែលលោកថាការប្រកួតប្រជែងរបស់ពួកគេជារឿងទ្វេភាគីមិនពាក់ព័ន្ធកម្ពុជានោះទេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកដូណាល់ត្រាំស្បុតចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី47របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាការវិលមកកាន់អំណាចវិញជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់បុរសម្នាក់ដែលក្នុងពេលតែ9ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបានកែប្រែទម្រង់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងអ្នកស្រី Tina Trinh នៃ VOA ពិនិត្យមើលពីការវិលត្រឡប់មកវិញខាងនយោបាយរបស់លោកត្រាំហើយរាយការណ៍ពីទីក្រុង New York
ខ្ញុំសង្ឃសុផាតប្រែសម្រួលជូនដូចតទៅ
លោកដូណាល់ ត្រាំថាលោកបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីក្នុងអាណត្តិដែលមិនធ្លាប់មានពីមុននិងមានឥទ្ធិពលដោយសារអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំចង់អរគុណប្រជាជនអាមេរិកសម្រាប់កិត្តិយសដ៏វិសេសវិសាលជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីទី47និងទី45ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបខ្ញុំនឹងតស៊ូដើម្បីអ្នកគ្រួសារនិងអនាគតរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងតស៊ូដើម្បីអ្នកហើយគ្រប់ដង្ហើមរបស់ខ្ញុំនឹងមិនសម្រាកទេរហូតដល់យើងបានធ្វើឲ្យអាមេរិករឹងមាំសុវត្ថិភាពនិងរីកចម្រើនដែលកូនកូនហើយនឹងអ្នកសមនឹងទទួលបាន
ការវិលមកកាន់អំណាចរបស់លោកត្រាំគឺជាផ្នែកមួយនៃការដែលលោកមិនចង់ទទួលយកចម្លើយថាទេលោក Russ Butner ធ្វើការនៅកាសែត The New York Times ថ្លែងថា
I think what you see in is somebody who
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលអ្នកឃើញគឺជាមនុស្សដែលមានទំនុកចិត្តមិនគួរឲ្យជឿលើការឆ្វេងយល់របស់ខ្លួន
លោក Russ Butner និងអ្នកស្រី Susan Craig គឺជាអ្នកយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតរបស់កាសែត New York Times និងជាសហនិពន្ធនៃសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាអ្នកចាញ់មានសំណាងសៀវភៅនេះរៀបរាប់អំពីរបៀបដែលលោកត្រាំលើកអំកើងខ្លួនឯងថាជាមហាសេដ្ឋីលោក Butner ថ្លែងថា
He has not since
តាំងពីដើមទសវត្សរ៍ទី80មកគាត់ពិតជាមិនបានទុកចិត្តអ្នកដែលមានឯកទេសណាទាំងអស់គាត់មិនស្ដាប់ពួកគេទេហើយធ្វើអ្វីៗតាមរបៀបដែលគាត់ចង់បាន
អគាររបស់លោកត្រាំមានឈ្មោះរបស់លោកជាអក្សរពណ៌មាសធំធំដែលបង្ហាញពីមហិច្ឆតារបស់លោកនិងការលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងអ្នកស្រី Susan Craig អ្នកកាសែត The New York Times ថ្លែងថា
He was worth 200 million when he would talk
គាត់មានតម្លៃ200លានដុល្លារពេលគាត់និយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ The New York Times ហើយមានតម្លៃ1000លានដុល្លារពេលគាត់និយាយជាមួយកម្មវិធី60នាទីមួយទស្សវត្សក្រោយមក
លោកត្រាំពូកែតេទៀងចំណាប់អារម្មណ៍និងបង្កើតយីហោសម្រាប់ខ្លួនលោកជាអ្នកសម្រាប់កិច្ចការលោករកប្រាក់បានរាប់លានដុល្លារដោយលោកអញ្ញាបានឈ្មោះលោកប៉ុន្តែនៅពីក្រោយជោគជ័យគឺមានបញ្ហាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានដាក់ពាក្យខ្សែធនចំនួន6ដងកាស៊ីណូរបស់លោកបានខាតលុយហើយបានបាត់លោកត្រាំចាប់ផ្ដើមមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះឡើងវិញដោយសារកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់លោកឈ្មោះ The Apprentice ដែលធ្វើឲ្យលោកមានតួនាទីធំបំផុតលោកថ្លែងថា
Ladies and gentlemen, I am officially running
លោកស្រីខ្ញុំឈរឈ្មោះជាផ្លូវការជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងអស្ចារ្យម្ដងទៀត
លោកត្រាំជាបេក្ខជនជាតិនិយមបំបីបំបាក់និយាយដោយមិនចេះសំទោសនិងអត់ក្រែងចិត្តអ្នកណាឡើយលោកថ្លែងថា
When Mexico sends its people
ពេលប្រទេសមេកស៊ីកបញ្ជូនប្រជាជនគេមកគេមិនបញ្ជូនមនុស្សល្អបំផុតមកទេពួកគេនាំយកគ្រឿងញៀនឧក្រិដ្ឋកម្មពួកគេជាអ្នកចាប់រំលោភហើយខ្ញុំសន្មតថាអ្នកខ្លះជាមនុស្សល្អ
ពេលធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកត្រាំតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូល3នាក់ដែលបានជួយកែប្រែសិទ្ធិរំលូតកូនតាមច្បាប់សហព័ន្ធលោក Wolf Blitzer អ្នកកាសែត CNN ថ្លែងថា
The US death toll
ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះលើសពី 150,000 នាក
់នៅដើមឆ្នាំ2020ជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 សាកល្បងសមត្ថភាពលោកត្រាំលោកពន្យាការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងសង្គ្រោះជីវិតតែលោកហាក់ដូចជាលើកឡើងថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាពីការចាក់សាប៊ូចូលខ្លួនដើម្បីសម្លាប់វីរុសកូវីដ-19ដោយមានពលរដ្ឋអាមេរិកជាង9លាននាក់ឆ្លងជំងឺនេះហើយអ្នកស្លាប់កើនឡើង 230,000 នាក់អ្នកបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020បានជ្រើសរើសលោក Joe Biden ឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ពួកគេវិញក្រោយពីការធ្លាក់ពីតំណែងលោកត្រាំប្រឈមបទចោទប្រមទ័នជាច្រើនហើយក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងដែលមានឈ្មោះជាប្រជាជនតែឥឡូវលោកមានប្រជាប្រិយភាពជាងពេលណាណាទាំងអស់ដោយនៅមានជីវិតផុតពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាត2ដងនៅឆ្នាំនេះរឹតតែធ្វើឲ្យចំណងរវាងរូបលោកនិងអ្នកគាំទ្រកាន់តែរឹងមាំអ្នកស្រី Pam Smith អ្នកគាំទ្រលោកត្រាំនៅក្នុងទីក្រុង Evans City រដ្ឋ Pennsylvania ថ្លែងថា
God has a plan for Trump
ព្រះជាម្ចាស់មានផែនការសម្រាប់លោកត្រាំព្រះឲ្យលោករួចជីវិតព្រោះមានមូលហេតុសង្ឃឹមថាមូលហេតុនោះគឺលោកខ្លាចជាប្រធានាធិបតីទី47
ឆាកនយោបាយអាមេរិកលែងដូចមុនតាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំចូលប្រឡូកមកហើយបរិះដែលជាសហនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាសិល្បៈនៃការវិលត្រឡប់ឥឡូវខ្លាចជាអ្នកវិលត្រឡប់មកវិញដល់ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
នៅក្នុងប៉ុន្មានម៉ោងទៀតនេះលោកដូណាល់ត្រាំនឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី47របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាការចូលកាន់តំណែងនៅសេតវិមានជាលើកទី2របស់លោកក្នុងអាណត្តិដែលមិនជាប់គ្នា បាទនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងជួបជាមួយលោកម៉ែនកំសែងដែលកំពុងតែធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ពីវិមានសភាជាទីដែលមានពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនិងបញ្ជាក់ពិធីនេះនឹងក៏ដូចជាកិច្ចការអតិភិបដែលលោកត្រាំនឹងផ្ដោតលើបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសភានិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA ផងបាទ
បាទខ្ញុំដឹងថានេះនោះត្រជាក់ខ្លាំងណាស់បាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់កិច្ចការអតិភិបខ្ញុំសួរលោកអំពីកិច្ចការអតិភិបរបស់លោកត្រាំដូចខ្ញុំបានសួរលោកចត្រាមុននេះដែរលោកចត្រាស្ថិតនៅសេតវិមានតើចំពោះលោកនៅឯវិមានសភាអាមេរិកវិញតើមានទិដ្ឋភាពយ៉ាងណាដែរនៅថ្ងៃនេះបាទ
បាទនៅពេលនេះអាកាសធាតុមានរយៈផែជាដក9អង្សាសេហើយនៅខ្ញុំនៅចំពីមុខកន្លែងវិមានកាបីតូលដែលជាទីដែលទៅគេធ្វើពិធីសួស្តីបើតាមធម្មតាធ្វើនៅខាងក្រៅនេះប៉ុន្តែលើកនេះដោយសារអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងពេកក៏ធ្វើទៅខាងក្នុងវិញហើយនៅក្បែរខ្ញុំនេះគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីចតចតដូណាល់ត្រាំបានមកជាបណ្ដាបណ្ដាហើយអ្នកខ្លះកាន់ទង់ត្រាំនៅក្នុង Made America Great Again នេះគឺគាត់មកដល់ជាបណ្ដាបណ្ដាហើយបើទោះបីជាអាកាសធាតុត្រជាក់យ៉ាងណាក៏ដោយហើយនឹងមានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងតែអ្នកខ្លះធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ពីនេះទៅបាទ
បាទលោកបានលើកពីអ្នកគ្រប់គ្រងលោកអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំហ្នឹងគាត់ផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាខ្លះដែរបា
ទបាទខ្ញុំបានសួរពួកគាត់មួយចំនួនតាំងពីពេលព្រឹកមិញដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងមកជួបពួកគាត់និយាយខ្លះសំឡេងសំឡាខ្លះហើយមួយនេះបន្តិចឃើញមានសួរពួកគាត់ខ្លះទៀតហ្នឹងគឺមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងផ្ដោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកគឺទូជាងដូចជាអ្នកខ្លះបាននិយាយថាទោះបីជាស្អប់លោកត្រាំក៏ដោយជួយចិត្តលោកត្រាំក៏ដោយពេលនេះលោកខ្លាចជាមនុស្សដែលប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកខ្លះនោះក៏សម្ដែងថាសង្ឃឹមថាក្រោយពីលោកដូណាល់ត្រាំជួបកាន់អំណាចទៅគឺតម្លៃគ្រឿងទេសដែលចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់គេនឹងធ្លាក់ចុះមិនច្រើនដូចជាពេលនេះទេហើយក៏អ្នកខ្លះទៀតមានការខឹងសម្បារនឹងការគោលនយោបាយរបស់ខាងគណៈបព្វជិទ្ធិសន្តិដែលងាកទៅខាងជួយនិយមទូយ៉ាងដូចជាទៅលើបញ្ហា gender ថាមានតាស្រីហើយនឹងប្រុសហើយអ្នកខ្លះថាអូអាចនិយាយថាម្ដងស្រីក៏បានម្ដងប្រុសក៏បានស្រីចឹងគឺជាបញ្ហាដែលពួកគាត់អន់ចិត្តអញ្ចឹងពួកគាត់សង្ឃឹមពួកគាត់សំដែងក្តីសង្ឃឹមរួមគ្នាថានឹងមានអ្វីល្អប្រសើរជាពិសេសមនុស្សចំនួនថាអាមេរិកនឹងល្អប្រសើរជាងមុនបា
ទហើយនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកប្រធានដីជាប់ឆ្នោតនឹងស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការបើតាមព័ត៌មានកន្លងមកថាលោកនឹងចុះហត្ថលេខាទៅលើប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានដីជាច្រើនតើលោកកំសែងអាចរៀបរាប់បានខ្លះទេបាទ
បាទបាទជាការពិតហើយបើតាមការឲ្យដឹងគឺមានប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីប្រមាណជាជាង200ឯណោះដែលលោកប្រធានាធិបតីថ្មីនឹងចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី1នេះតែម្ដងគឺបញ្ហានឹងច្រើនណាស់រួមទាំងពីបញ្ហារឿងអន្តោប្រវេសន៍រឿងបញ្ហាព្រំដែនឬបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសរឿងបញ្ហាពុនដាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងហើយនឹងទៅលើបញ្ហាធម្មពលអីជាដើមបាទ
បាទបាទចុះផ្នែកនយោបាយការបរទេសវិញបាទលោកហើយយើងនៅសល់ប្រហែលជា15វិនាទីបាទ
បាទនយោបាយការបរទេសលោកក៏បាននិយាយផងដែរគឺលោកចង់ផ្ដោតឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ទ្រីដែរបាទ
បាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងបាទដែលបានរៀបការផ្ទាល់ពីវិមានសភាអាមេរិកដល់ត្រជាក់បាទ
បាទសូមជម្រាបលាទៅមុខបាទ
បាទហើយសូមលោកអ្នកនាងរួមចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសជាវីដេអូតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube របស់ VOA អំពីថ្ងៃពិធីស្បត់ចូលកណ្ដាលនៃរបស់ប្រធានតីជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំនៅប្រមាណម៉ោង1ម៉ោងទៀតក្នុងរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ដូចជាការថ្លែងសន្តកថារបស់លោកនៅជិតពាក់កណ្ដាលអាត្រាថ្ងៃច័ន្ទចូលថ្ងៃអង្គារម៉ោងនៅកម្ពុជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី។